Areena.
Teillä on uutuuskirja Raskas perintö Juho Saaren ja Liisa Björklundin kanssa tehty, ja myös sinä, Niko Eskelinen, olet ollut tässä mukana. Tuossa kirjassa on tarkasteltu sukupolvelta toiselle siirtyvää huono-osaisuutta. Mitkä on ne keskeisimmät asiat, jotka tuossa teidän tutkimuksessa saatiin selville?
Jo aikaisemmasta tutkimuksesta me tiedetään, että huono-osaisuus on ylisukupolvista ja eriarvoisuus tietyiltä osin periytyy, mutta sen sijaan me tiedetään ehkä vähemmän siitä, miten huono-osaisuus rakentuu yksilöiden elämänkuluissa ja millaisten tapahtumaketjujen kautta se rakentuu, mitkä on semmoisia tapahtumia, jotka huono-osaisuuteen johtavat. Ja sitten tältä osin tämä meidän uusi tutkimus yhdessä Juho Saaren ja Liisa Björklundin kanssa täydentää tätä aikaisempaa tutkimusta huono-osaisuuden ylisukupolvisuudesta ja huono-osaisuudesta yleisestikin. Ja tästä meidän tutkimuksessa siis kuvattiin täällä huono-osaisuuden peruspolkujen rakentumista ja pihvinä on tavallaan katsoa sitä, että miten ja miksi edelleenkin osa suomalaisista jää muuta väestöä heikompaa asemaan sukupolvi toisensa jälkeen. Ja sitten kun sä kysyit näistä keskeisistä asioista, jotka tutkimuksessa saatiin selville, niin ehkä se keskeisin asia, mikä on haluttu nostaa esiin, on nimenomaan se, että miten ylisukupolvinen huono-osaisuus antaa epäreilut lähtökohdat elämälle. Ja vaikka Suomi on mahdollisuuksien tasa-arvon näkökulmasta varsin laatuun käypä maa, niin osa ihmisistä edelleenkin rakentaa elämänsä melkoiselta takamatkalta, jonka kiinni kurominen ei ole aina helppoa. Sitten ehkä toinen semmoinen keskeinen tulokulma tässä on, että meidän tutkimuksen mukaan huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle yksilöllisissä elämänkuluissa hyvin eri tavoin. Siihen ei ole sellaista suoranaista yhtä kaavaa. Tämä huono-osaisuuden rakentuminen itsessään on hyvin monipolvinen ja useisiin eri elämänvaiheisiin, varhaislapsuuteen, lapsuuteen, nuoruuteen ja niin edelleen nivoutuva prosessi, jonka juuret kyllä voidaan usein paikata ihan varhaislapsuuden niin kuin kokemuksiin ja elinolosuhteisiin. Tyypillisesti näissä huono-osaisissa perheissä varttuneita yhdistää hyvin tällaiset niin kuin repaleiset ja rikkinäiset sekä paikoin kovinkin kylmät ja kovat kasvuolot. Ja elämää siis kuormittaa tällaiset kokemukset pitkittäisestä köyhyydestä ja niukkuudesta sekä lapsuuden epävakaat kasvuolosuhteet, erilaiset turvattomuuden kokemukset ja äärimmillään tällaiset traumat.
Eli hyvinkin paljon aikaisemman sukupolven valinnat ja elämäntavat vaikuttaa myös sitten siihen tulevaan sukupolveen, uuteen sukupolveen. Kuinka suuri se vaikutus sitten oikeasti on, jos ajatellaan, että puhutaan vaikka perheestä, jossa tullaan köyhistä oloista, ehkä vanhemmilla saattaa mahdollisesti olla jonkinnäköisiä ongelmia, niin kuinka suuri sitten vaikutus sillä on sitten siihen seuraavaan sukupolveen?
No usein tällainen huono-osaisuudesta kärsivissä perheissä vanhemmilla on paljon erilaisia sosiaalisia ongelmia, jotka liittyy erityisesti niin kuin toimeentuloon, koulutukseen, terveyteen, muihin sosiaalisiin tekijöihin. Ja itse asiassa on aika hankala suoraan sanoa sitä, että kuinka suuri se vaikutus on, mutta me tiedetään kuitenkin tästä tutkimuksesta ja muusta tutkimuksesta varsin hyvin, että eriarvoisuus periytyy ja se periytyy nimenomaan niin kuin koulutuksen, ammattiasemaan ja tulojen kautta. Ja tällainen niin kuin sosiaalinen periytyminen näyttäisi olevan vahvinta, erityisesti niin kuin yhteiskunnan huipulla ja pohjalla. Ja on tietenkin selvää, että tällainen huono-osaisuus ja huono-osaisissa olosuhteissa varttuminen kaventaa merkittävästi yksilöiden elämänmahdollisuuksia. Ja mitä enemmän tällaisia erilaisia riskitekijöitä näissä perheissä on, niin sen vahvempaa on sitten myöskin tämä huono-osaisuuden siirtyminen. Ehkä on kuitenkin paikallaan todeta se, että valtaosa tällaisissa haavoittuvissa perheissä varttuneista lapsista ja nuorista pärjää sitten omassa aikuisuudessaan kohtuullisen hyvin, että siinä mielessä Suomessa on onnistuttu vähintäänkin kohtuullisesti tasoittamaan tällaisia jyrkimpiä perhetaustasta johtuvia sosiaalisia eroja, ja tämä tietenkin siis tarkoittaa sitä, että tilanne on siinä mielessä kohtuu hyvä, mutta maailma ei ole kuitenkaan siltä osin valmis.
Niin, tämä olikin sitten mun seuraava kysymys, että voiko tätä jotenkin ehkäistä, voiko tämän kierteen katkaista?
No, tämä on semmoinen kysymys, mitä meiltä usein kysytään, ja tämä on siinä mielessä haastava kysymys, että että huono-osaisuus ja varsinkin huono-osaisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle on kovin sellainen niin kuin viheliäinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi ei ole yksioikoista ratkaisua tarjolla, mutta ehkä tässä niin kuin on keskiössä erityisesti tällaisten haavoittuvassa asemassa olevien perheiden ja lasten voimavaroja ja erilaisten arjen toimintakykyjen vahvistaminen sekä elämää kannattelevien myönteisten siirtymien tukeminen, ja nämä lähtevät pitkälti ihan niin kuin tällaisessa arjen ja arjen rakenteiden tukemisesta. Huono-osaisuuden kierteiden katkaiseminen on myös sikäli haastava kysymys, että se edellyttää julkiselta vallalta ja palvelujärjestelmältä monitasoista ja moniulotteisesti sosiaalisten ongelmien hallintaa, mikä ei ole aina kovin helppoa. Tietysti jos ajatellaan, että tällaisen niin kuin loppuunsa viritettyjen palveluiden sijaan tai niiden ohelle tarvitaan tällaista tietynlaista rinnalla kulkijuutta, joka sit auttaa rakentamaan sitä usein pirstaloitunutta arkea huomattavasti tukemaan. Tästä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi nuorisotyön kentältä Vamos tai muut tällaiset toimintamallit, joissa ihmiset on mukana rakentamassa uudelleen sitä rikkinäistä arkea.
Tässä teidän uutuuskirjassa Raskas perintö, niin uusi asia on tämä ajallinen ulottuvuus. Mitä Näin. Se tarkoittaa siis käytännössä?
No, ajallisella ulottuvuudella me ehkä viitataan nimenomaan siihen, että me nojataan tässä sellaiseen laadulliseen haastatteluaineistoon ja tarkastellaan sitä, että miten huono-osaisuus on rakentunut ihmisten elämän kuluissa, elämän eri vaiheissa varhaislapsuudesta aina varhaiseen aikuisuuteen saakka. Eli ikään kuin on paikannettu näiden haastateltujen kertomusten kautta tällaisia huono-osaisuuteen johtavia peruspolkuja.
Miksi tämän aihepiirin tutkiminen ja tällainen julkinen keskustelu siitä on tärkeää meidän yhteiskunnassa?
No, se on tärkeää tietenkin useista syistä, eikä vähite siksi, että tällaisten niin kuin sosiaalisten etäisyyksien purkamiseksi haavoittuvassa asemassa tai tämänkaltaisen haavoittuvassa aseman oleva ihmisryhmä ääneen esiin tuominen on jo itsessään yhteiskunnassa tärkeää ja arvokasta. Ja lisäksi on tietysti tärkeää siitä näkökulmasta, että ylisukupolvinen huono-osaisuus ja laajemmin tällainen eriarvoisuuden periytyminen ja siihen liittyvät kysymykset kertoo elämänmahdollisuuksien epätasa-arvosta ja näiden mahdollisuuksien epätasaisesta jakautumisesta yhteiskunnassa, jossa kuitenkin mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseen on kiinnitetty huomiota jo vuosikymmenien ajan. Ja tällainen niin kuin keskustelu mahdollisuuksien tasa-arvossa on hyvin vahvasti pohjoismaisen hyvinvointivaltion ytimessä, ja se on itse asiassa yksi niistä harvoista normatiivista periaatteista, jotka jaetaan myös oikealta vasemmalle. Tällainen sosiaalinen periytyminen, myöskin huono-osaisuuden periytyminen tai siirtyminen sukupolvelta toiselle on tietenkin tällainen tärkeä indikaattori myöskin yhteiskunnassa vallitsevalle mahdollisuuksien tasa-arvolle.
Ja tästä hyvällä aasinsillalla päästäänkin mun seuraavaan kysymykseen, eli usein menestystarinoissa ja julkisessa keskustelussa nousee esille voimakkaasti semmoinen ajatus, että kaikki on itsestä kiinni. Mitä sä ajattelet tuosta ajatuksesta, tai miten tuo ajatus näyttäytyy sun mielestä tämän teidän tutkimuksen valossa?
Niin, tämä on erittäin hyvä kysymys. Varmaankin jossain määrin selkeää on, että ihminen on ani harvoin oman onnensa seppä, ja perhetausta vaikuttaa usein meidän kaikkien elämään niin hyvässä kuin pahassakaan. On varmaan niin, että kaikki ei suinkaan ole täysin itsestä kiinni, joskin omilla tekemisillä on kiistatta merkitystä. Ja tässä keskustelussa ehkä henkilökohtaisesti pohdituttaa tällainen niin kuin kokemusmaailmojen eriytyminen ja sosiaalisten etäisyyksien kasvaminen erilaisten väestöryhmien välillä. Aina tällainen vauras enemmistö ei välttämättä ymmärrä huono-osaisuudesta kärsivien henkilöiden ja ihmisten elämäolosuhteita, ja tällainen niin kuin rankan eläminen, johon kuuluu jatkuvaa niukkuutta, vastoinkäymisiä useissa elämän eri vaiheissa. Se vie voimia, ja oman elämän rakentaminen ja sitten sen suunnan ottaminen on paikoin vähintäänkin vaikeaa. Ja tämä liittyy keskusteluun myöskin osin tällaisesta resilienssistä, jota me ollaan tässä meidän kirjassa ja tutkimuksessa myöskin tarkasteltu, ja sillä voidaan viitata sellaiseen sosiaaliseen kimmoisuuteen ja kykyyn ottaa erilaisia elämän iskuja ja kolhuja vastaan. Ja tätä voi havainnollistaa sellaisella metaforalla vaikka nyrkkeilijästä. Eli kun tarpeeksi monta kertaa saa kovia iskuja useasta suunnasta, niin tällainen sosiaalinen kimmoisuus heikkenee ja lopulta nämä elämän kolhut sut pudottaa kanveisiin. Ja toki tästä kanveisista voi nousta, mutta sen jälkeen kun sua on lyöty tai isketty useamman kerran, niin se on aina sitten huomattavasti hankalampaa. Jos tätä haluaa jotenkin summata, niin perhetausta vaikuttaa paljon ja ne elämän olosuhteet, missä eletään. Ja kun tarkastellaan näiden haavoittuvassa asemassa olevien ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta kärsivien ihmisten elämänkulkuja, niin ei voida sanoa, että se ikään kuin askelten ottaminen kohti parempaa vakavaa elämää olisi aina ihan täysin itsestäkään kiinni.